Life word be osu, wala munyu be osu, muna na umu hawa hebro, nuwa ke munyu oba hanyi. Onuwa ke mwa munyu oba hanyi hamu, nuwa je Bible Baptist asafo. Nuwa ke mwa munyu oba hanyi hamu, Bible Baptist nge fia konya. Nuwa ke mwa munyu oba hanyi hamu yani. Emi nge munyu otu, nuwa che mike osofo Timothy abroso. Ike dikin Paul asem, nuwa ke munyu oba hanyi hamu yani. Lo loko ji, wa mambu munyu otu yo, nye hanu wasoli. Che mao hiyo, kez kwa bolo ina musi, ingo tuwe buli, tuwe peke uomu wame. Ingo pekwa anu jisho, oi ke buwame. Opo akraba chake wai bene bene omunyu ne mano egogun atwesi ke bi se nbe se atwim ne se atwim ne point ne wo ibli kwakwa eno ni ngo bi ka opeke hawo ejaka ke choyi wo ibli kwakwa no fe no na eko ne yo ke munyu point nga mi ne wo ibli kwakwa e ma pe aweku ke ni na twa pe ina musi ye ke bwa ho ne ongo jom ke ba hawo emi ni ke munyu mano otumunyu ke guye mi ne ke munyo ya su obi mango epe jom ke hame na Yesu Kristo ma obi obi amen
amen
o ma wo wa ke clinic and mi o ke je o sa o si a wo mi o o si a chapter 6 verse 3
o si a 6:3 hallelujah
amen
o si a wo mi o yi epa ekuku ne ji etan eke nya wa bo modi ne wa le ya we saminya
And me men and me trebuy. Nyan wabomode nuale yawe saminya.
Kabone jenada aligbi.
Kabene jenada aligbi nuwa na jan wale yawe nuale le saminya.
Nehyo mi u neo mopuyozban dag bokagbie.
Nehyo mi u ne ke puyozban dag bokagbie. Wale yawe ja.
Ke wala yawe siblo.
Ke wala yawe siblo.
Lehun emabawango.
Lehun emabawango.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Yahweh is he, Nikuan Yon, Wamanani Yuanam. When you know our way, Biakan, Emma Bawang. He shall come unto us. Go a lessy blow, Wamanale. Mime, Yan was lessy blow. Ejakan, le pet, the mapping hour. Let my joke, you will have me tremem when you got to a penny. Go he Christo ye, can legi okpolo ke o you are here law. Onga ne yiwanam seke ho le yi le oleka abusion bidio se ma jakan bible hanu anu sikan le nemene a he christo yi mene mo munyu ha me block ape ma obi me in john chapter 1 verse 12 seke ho le yi le oleka jemnojio ka de jani funu si se sanu le kan wo twepe mo adebo ni jiwo se ne nemene a he christo yi Majima obi me. Lokon ela no pe ma obi o. Le bango Kristo kan pon lokon yi wa hiri lo. Ni munyi no kan ya anyagbe o. O ko e ha Kristo. Ni ko e ha Kristo o. O ma na ni ni yi wa na. E ha ma ha mo mumumi juem. Mumumi juem. Yan wa ye Yohane alo John chapter 7 verse 17. John 7 17. Yan wa bu ne ne e ma munyu de wo nge John chapter 7 verse 17. Makani hawo nge dangwi
Yohane omi on yipago ebukuneji imo ke pago eken no chuano nesun kan e ma pe ma usuminyani o e mana kan no ne inge chonyo je ma umo sepi iminiche yewa minya amen
amen nene wa de no chepe lokoji ne o mana kan Chapi wahiwa mnya nwa kengeje se ma munyu nwa de lo ne fia nwa no fe nwa ma de o ma kosu nwa ma chomo ni wa o nge babu o mi yo ni bene peno na ka chapi wa juem ke wahiwa mnya wa kengeje munyu tu ni se mo hu ma mu enene ma u de nge ngale kon krom ni nwa nge sie ke go han bene peno mo hu o na ti cha ke no na ni ni iwa na John chapter 7 verse 17 if anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God or whether I speak on my own authority. Tapi mi che he wa mi ke unyo tebu. Se ke o nga mi follow ne ni ya de o nga kane ne mo hu o nga o reference pe no nga o research pe o manaka mo munyu frodo no akonga tu yoni. Lord Jesus. Wange lane obango Kristo kampolo ko iwa hele ko ngwe Kristo luwa ne ko ngwe Kristo humo mo leo o hele ne wa ne o yanu pali ka Kristo e ja kan be ke ne Kristo ma ba ne ke ke je ko nga yanu nyami ne ba do ke tulo papa aye ku wa ma chano ke Lucas ani papa yineji nyuma ke wie ku neji nyuma nyu ke pa gu Luke chapter 14 Verse 27.
Lucas and the papa, you make a year. Lucas and the papa, you make a year. A book on a gin, you menu care, Pago. Okay? Not one on a no, not one on a well, any chair, a sell me to a no fun, a cono, can buy near ye seal. A bay near my pay a castello. Amen.
Amen, Lu, then a Bible or did you care on you in it? O tro monche o seun tuo le obenye mape yesu kaselo eja ka yesu le e ba tro le seun tuo le golo goji nagbele ne golo goji e ke hewa iwa nam lo mo hu o ko ngela no manye kristo si le jamu hu owo o seun tuo no tro o seun tuo no ma tro ji anukwale no ma o ma ngo kristo ka le ji ko lo ko iwa hele lo le jane se hu o ma ye anukwale ke han ani mi ko nge mi tu ebuye ne owo semtuo no tro mo nga no kwale ye ke Kristo ha le ji semtuo ne mo hu otro ne ne o mana ne iwanam eno ne wangela ne ongo oko e ha Kristo no ngole ka le ji okporo ko iwa hele lo bene pene ke ji ku nga e anu nyam okupe lambi Luke chapter 14 verse 27 and whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. Mune otrowe moniche osentuo. Noko loko kanye esio. Le obenye mapeye kaselo. Yesu kaselo enji. Nene omatro moniche osentuo. Leji seuntuo no matro oji. Ne omango Kristo. Kan leji okmolo ko iwa helilo. Le janda se hon. Omaye anukwale. Ke han. Chache mau. Nene emla amike emunyome omayeno. Ne da hokbaka ne mwana manna omonge solim. Ne unge maomunyu tuwe buye. Noke maomunyu nge ni chunye. Se chaabe kama mape monche oswom nyani. Kongo oswom nyani peyo. Dromyo bono bae. Se konge lane mao dromyo ne bono. Leope mao oswom nyani. Endone David denge. David lala yi nyungle kwa anyoke ewye. Kukuneji. Psalm 84 verse 11. Okay, for the Lord God is a sun and shelf. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly.
Hallelujah.
Amen.
David Lala. Nyumre kwa anyo ke ewe, ke ekukuneji nyumwa ke kakyo. Eke yawe ji wapun ke wachen.
Yawe le ji wapun ke wachen.
E na wa mobo.
Lene na wa mobo.
Ne ewo wa hemi nyamu.
Ne ewo wa hemi nyamu.
Ni ne piyono ne da. E hawe neno kuhiyame.
Ani opiyono ne dalu. Ko piyono ne dale. Yawe beha neno kuhiyame gule. Se ko pewe no ne da le da no hingonu lo anyi no hingonu da no biyo e question ke mini o hi pe ne de nge ma ngwe ne ne e de ke kre jio ke di ka yesu no an o da se yi lo o mu le ka le ji opon lo ko yi wa hele lo le o le ka o nge blo la se lo ko ji o mana ne yi wa na mi ja o mo yesu ka le ji opon lo ko yi wa hele lo ne ko ngo le ka opon lo ko yi wa hele lo Lenin wa joke je yam chwe femi. Ma joke je ni ne chowe chwe femi. Ne ma dramu. Ne ke je kunga ya ninyami. Obe lambi peyi. Anyime ne nye nge mi chwe buye. if you know and know egg bin Maud Romeo, Logo J ma bono, ja omo Christo, Kaleji Okmolo, to all you are hearing lo. Lo Christo Ninga Udasa ye catch on lo. Pong Wella Luca, Okmolo, call you are hearing lo. Lucky Camunio Yanya Bio, Macho Beno Masoliha, Neco Soligunya, Christo ma bow walam, and about Chaki Ninga Walla, ne Cocoy Halle, Umanani ni Wanam. A channel ke mau a jom spiritual showers. Nanwaya Sam no David Lala Psalm 72 verse 6. And he shall come down like rain upon the grass before mowing like showers that waters the earth. Yani dikineka ne onge dangwe.
David Lala nyimpa agoka enyo. Ekukuneji ekpa. Eke ane macho yino nejo.
Macho yino nejo.
Kan yomine ne puo mono.
Kan yomine ne puo mono.
Ne ha zugbanyu. Amen.
Ay mime. Nene wade jio. Ko ngwa Kristo wo. Ne beha unkuhu. Le ne ema yike buaw. Ne ema ngwa jom ne pe jom ke bahan. Mime ne nye ngami tue buye. Come with Christo, no one who does it, you can't let you. No one like a pull of call you are here. Lord, like a young man, quantum. Second, no more Christo can't let you pull of call you are here. You are old gentleman, quantum, keba, while I never been a bim. But I mean, no, I'm a tribute. Also, no human quantum, low, also no bar while I never been a bim. Also, no bar while I never been a bim. Leo, oh, me tribute, and then my dinner, or the can you see? Odeke nucho Yesu.
Nucho Yesu.
Inamosi. Kaomunyo bayengu.
Inaka.
Mope.
Jidalo.
Kanukwaleche. Lohejio.
Ifoninekechemo.
Bahiye chwimi.
Bango mikepe uno.
Nema hisikeamu. Nekoje kumwa anunyamio.
Mako pelambi.
Inamosi. Kamuna ligwino.
Umwaebie.
Kewo wala umio. Nekache obimeo.
Ipiye.
Inamosi.
Nga Yesu biyami.
Kwa kimsole solemno, leole kamuna ligwino, angwobiyange wala umio, neke Yesu jekunga ya nunyami, obi lambi pe, sembo huwe, mbahamo kunije akikreo. Eno ejiyo, nyumime nenye ngami tuwebu, tuwepe, nenye kemsole solemno. Leo, ina mausi ke hanye kan imani bie nge wala umio. Kristo foli ngune ale Kristo mumu nenye nge mitwebu yo. Inge nye pekpa, nenye kra nyinsi, nge tuye njomi. Ne, no feno, epe no ne da. Ine peneke ma Yesu jiku nge ya ninyami wakupi lambi. Ina nye sika nye bu mitwe, ma une jonye ne pia nye hi. Eye ke buanyi. Ne, no feno ni mapete yo, epe jomi. Ke mune hiyo kungono, chacha ma une je hiyo ke juno. Ne mune haunku hiyo lo nuku ama niku fosi ngono. Chacha ne jeke jono, ne yeke buwao. Nona o freedom, alo o hijab. Nga Yesu biem. Inanye si, kanye bu mitweu. Ma une jonye, nga Yesu Kristo ma ubiyo biem. Emi nye usofo Timothy Abroso. Ike ma une jonye eku, ike dikin Paul Asem, nwake ma umunyo bahanye ke jifia konya. Bible Baptist as a phone. Mauni pianye ke asi munochi hun. Nyamanu waheku. Kemone ungelani obi mnukuo. Omae machem nge kpanon. No obi, no fiano ne hiyamu. Omae mabi ne waseheni. Omae machem nge kpanon. 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23 0243 0243 31 31 47 47 23 23 Mauna jonya ne pianye. Kasi muno chihun. Yimanu wa heku. Emi nye usofu Timothy Abruso. Ike dikin Paul Asem. Nwake mamunyo bahanyo. Amen.